A tak jednat špatně s tou trpností znamená dívat se na ní spatra. Nebýt činný, jít si jenom odpočinout, například spánkem, považujeme za nutné zlo. Ve skutečnosti odpočívat nebo být trpný tam, kde je toho zapotřebí, je tak moudré, že bez této moudrosti bychom se na dalších stupních neobešli. Všimněte si dobře, ten člověk z začátku, i když je dobrý, jak je tady v té pohádce řečeno, neumí jednat trpně. Trpnosti se učí, až teprve se zmráká. Až už je zralý ten den, až už ten jeho den dozrává, den jeho života. To znamená, kdo dovede využít stavu trpnosti, to už je duchovní velikán. A proto se nedivme, že když nedokázal být správně činný, nedokáže taky být správně trpný. A proto ten zlý bratr se choval té babice špatně a nezíská od něj moudrost, kterou mohl získat. Jež to ten dobrý bratr se choval babičce, jak se náleží, a byl jí také nápomocen. Protože trpnost sama o sobě nemůže existovat. Někdo jí musí rozsekat dříví. Někdo jí musí dodat energii. Ano? A to je ta činorodá stránka, tady skloubení činorodosti s tou trpností je velice nutná záležitost. Trpná pasivita, nebo jak jsem to říkal, aktivita trpná a tak dále. Tak to nějak vysvětloval dříve. A jestliže člověk toto dovede skloubit dohromady, tebe potom z toho vysouká moudrost, která je v tom obsažena. Trpnost sama by mu moudrost nepřinesla. Tebe musí rozsekat dříví. Zasadit toho svoji činnost do toho rámce trpnosti, aby mohl získat moudrost o tom proutku, kterého, když se zmocní, tak neskamení. Tak šel potom, oba dva bratři tedy jdou k tomu čaroději. Čarodějnictví tohoto světa spočívá v tom, že nám tohleto, co tady před sebou vidíme, svět jevů, našimi smysly, naším rozumem, našimi city, líčeno jako moc, nad kterou není. A vedle které žádná jiná není. To je kouzlo, které Indové říkají mája, ale není to mája v tom smyslu neskutečnost. Ta moc je neskutečná, která v tom je obsažena. To není absolutní moc, se nám tady jako absolutní moc jeví. A proto v dalším průběhu pohádky uvidíte, jaké meze ta moc má, jakými zákony je svázaná. Že například musí brát ohled na ty, kterým oslepuje oči. Tak dále se všimneme, co tam ten čaroděj zadává za práce. Především chce, aby přebíral jak ten zlý, tak ten dobrý bratr hromadu máku smíchaného se čočkou. To znamená, ne aby už přebíral dobro a zlo. To už bylo vyřešeno v té oblasti činnosti. Tady už jde o odhalování tajemství přírody. Už jde o něco, dostatek za přirozenost tohoto světa. To už je něco vyššího. Tam totiž na začátku tohoto odhalení, nebo mohli bychom říct sebepoznání hlubšího, na začátku tohoto odhalování je sebepoznání. Tam musím jednotlivé složky, kterých je mnoho, od sebe umět oddělit složky svého já a vůbec všech, klasifikovat všechno na tomto světě tak, jak se to má. Toto je mák, toto je čočka. Ne, toto je jenom dobré a zlé. Toto je jiné než tamto. to má jinou funkci než tamto. Čiže je to funkční rozeznávání, prosím vás. To je to navíc, co tady je obsaženo. Ano? Funkční rozlišování. Tady už vidíte, že on se dostává, ten oba dva se dostávají, nebo měli by se dostat trošičku za dobro zlo. To už je otázka funkce. A víte, že dobro i zlo má své funkce. A je třeba rozhodnout jenom, které funkce patří na stranu toho a na stranu onoho. Že? Nejenom na stranu zla a dobra, ale kam to patří. Aby člověk ve svém životě nebyl už od této chvíle jako větrník, jako korouhvička, která se točí podle větru. Nýbrž podle tohoto způsobu rozlišování. Mimochodem, všimněte si, že toto se děje teprve potom, když ten bratr prošel tou nocí, tou trpností, když se naučil používat správně trpnosti, nebo nenaučil. Tento potom samo sebou nemohl, přestože to u něho ta možnost je to provést, nemohl to provést. Možná se mu totiž předkládá, ale on to nemůže realizovat. Mnoha lidem se předkládá totéž, nebo všem lidem se předkládá totéž, jenže oni to nerealizují. Ani si nevšimnou, co tam je. V tom obsaženo, co právě se s nimi děje. Říkají, se mnou se nic neděje. To není pravda. S každým se děje totéž. Že on na to nejde tak, jako ten dobrý bratr. A teď další, co tam je, že ještě bych měl říct, že prozorná mravenci mu pomohli. Pochopitelně, že tím, že on to nemusel sám dělat, jenom to začal dělat. Dobré vůli začal dělat, to musí začít dělat. Jako by to chtěl dělat všechno. Pak už mu automatismus pomůže, ano? Rozumíte? Potom automaticky nastoupí to, co si vydělal v tom životě. To už má nakrmený ten automatismus dvě, který najednou se tady ohlásí k životu. To je jako asi pupenec, který před rozpuknutím, že? Tak něco to v člověku je připraveno. Dále po té druhé stránce ta ptačice, která žádá o zachránění toho dítěte, pomáhá v jiném případě. Pomáhá v tom případě, kdy ten čaroděj si přeje mít pro sebe 3 zlatá vajíčka z nějaké vysoké větve. Protože si myslí, a než je tam napsáno, že kdo ta vajíčka má, tak pokud je má v ruce, tak je živ. Ano? A samo sebou také celá příroda se snaží o věčnost. Tou ustavičnou reprodukcí vajíčky, novými zárodky. Existuje taková věčnost jakás taká s tím, že se všechno jedno z druhého rodí. Ne? A tímto způsobem se chce příroda zmocnit věčného života. Samo sebou je to marné, ale dá se něco časného nastavovat. Pro ten čaroděj tolik potom toužil. Dále bych chtěl říci, že on ten čaroděj nevěřil už tomu dobrému bratru, že bez pomoci někoho jiného to dělá. A proto nad ním bděl, dokud neusnul. Tady je zajímavé, za jakých okolností usíná lidská přirozenost v druhém a potom ve třetím případě. Že za jiných okolností usíná ve druhém a za jiných ve třetím případě. Víte, mystikové křesťanští často píšou o usnutí smyslů, o usínání rozumu. Nemyslí tím ztrátu vědomí. Myslím tím to, co já tady pohádkově říkám o tom čaroději. Že lidská přirozenost musí svým způsobem zůstat naživu, ale být ve stavu latentním. A jenom za takového stavu věcí může člověk se dostat dál za ní. Propašovat tam ty svoje tajné připravené schopnosti. A to v případě, že jde za těmi vajíčky, je uspání té lidské přirozenosti možné jiným způsobem, než při tom posledním, kdy jde o tu rybku. Protože když jde o tu rybku, tam musí mít člověk, ta lidská jeho přirozenost, dojem, že je ten hledající mrtev. Teprve pak usíná. A předtím ten dojem nemusí mít, naopak vůbec ho nemá. Ví o svém životě. A tady jsem chtěl naznačit, jak při tom zestupu duchovním roste sebeumrtvení. Do jakých fází se dostává ve třetím bodě, do jaké fáze ve druhém a do jaké míry v prvním. Tam prostě ten duch lidský je nepřítomen, bych tak řekl. V té místnosti ty mravenci přebírají. V druhém případě už je přítomen, ale usíná unavou, že nevydrží to, co vydrží ta vnitřní podstata, která útočí na tu lidskou přirozenost. A ve třetím případě je to dokonce tak, že člověk má dojem, že umřel. O sobě má ten dojem. Musí se být mrtev. A konečně bych chtěl se zmínit ještě o té poslední fázi, o tom nabízení těch darů. Jestliže člověk všechno to, co teď vykonal, až do této fáze vývoje, si chce přivlastnit, si chce z toho něco mít pro sebe. Zase, co předtím třeba už nedělal, dělal to pro věc. Teď najednou se v tom zhlédne a řekne, to by bylo něco pro mě. Znamená, chytá se toho lesklého nějakého daru, takzvaného drahocenného, tak tím všechno staví na hlavu a padá zase naspátek a zkamení. On tady nesmí vzít odplatu svou. Jemu musí, zvláště v té poslední fázi, a to je nejtěžší, jít zase o věc. To znamená, on se tím nesmí chtít obohatit nějakým způsobem. V tom nejširším slova smyslu. A teprve v takovém případě může švihnout toho čaroděje, to znamená, může zmrazit přírodu trvale, aby nepřekážela ve věčném životě. Teprve zde přirozenost a příroda přestává hrát roli. Až do této doby musí tělesnost lidská fungovat. Nesmí si lehnout do hrobu. Nesmí skamenět. Ne? A já bych ještě jako dovětek k tomu chtěl říct, že se mě přitom na mysli to pohádku vykládal. Jak rozumět té části spasitelského úkolu Ježíše Krista, že vstoupil do pekel. Protože katolická církev už dávno si s tím neví rady. Mluví o nějakém předpeklí podle starého zákona, což je tedy trefa vedle. Tam se mluví o pekle. Stůjme za tím. Ježíš Kristus své učedníky si nevybral. Když on říká, že mu je vybral otec. Proč mu vybral Jidáše? Protože ho bylo nutně zapotřebí. Dále. Ježíš říká, že nikoho, koho mu svěřil otec, on syn nestratí. Nestratil tedy ani Jidáše. Ty tři dny v tom pekle, lidově řečeno, je cesta pro Jidáše. Ve skutečnosti je to nadstavba nad dobrem a zlem. Ježíš Kristus svým životem se vyrovnal dokonale s dobrem a bylo třeba se dokonale vyrovnat se zlem. To se dělo v okamžiku smrti, kdy zlo na něho působilo, že? Ale to bylo trpné vyrovnávání se zlem. A víte, že musí být také aktivní vyrovnávání se zlem, to znamená, musí sestoupit do těch pekel. To je ta aktivita při té trpnosti, která nebyla při tom ukřižování patrná. Kdyby nám to kredo bylo nezachovalo, tak potom vůbec nevíme, že i tam je třeba nějaká aktivita. No a ta aktivita spojená s takovou mírou trpnosti, jaká je naznačena na kříži, vede k vykonání nebo k vyplnění toho spasitelského úkolu, překonání dobra a zla, překonání dvojnosti a tedy vstupu do věčnosti, kde je jednota. Měl bych ještě k tomu dodat, že my si naivně představujeme, že Ježíš spasil na kříži každého z nás nebo celé lidstvo. Kdo si nepřeje být spasen a nejde za spasením, ten spasen nebude. On se musí ke spasitelské činnosti Ježíše Krista připojit. Má tady vzor a má tady sílu, která z toho vyplývá. A ještě jedno upozornění. To, co se tam historicky předvádí, asi jako v této pohádce, že se to jednou stalo, to se děje ustavičně. To je permanentní spasitelský úkol, který začíná na začátku stvoření. Kdyby stvoření nebylo od začátku vedeno ke spasení, kdyby převládla síla ostříhla, tak se to všechno rozprchne, rozmetá do všech kousků vesmíru a nikdo to dohromady neschledá. Tam pořád obě dvě síly působí dohromady. Tak tam působí ještě síla další Ducha Svatého o tom až v 21. století. Já jsem vám slíbil, že řeknu, vysvětlím detailněji, že o život jde ještě také jindy, než když se očividně zachraňuje třeba fyzický život, nebo život duše, nebo jak chcete, to je jedno. Čím se člověk dostává ho na lepší cestu životní. Protože jde o život všude tam, kde člověk, já budu mít jenom o člověku, protože ti ostatní nenají z vlastní vůle, zapírá vlastní vůli do té míry, že dává přednost věcnému řešení před řešením osobním. A to je vlastně pomoc životu. Samozřejmě takzvané věcné řešení, to je také subjektivní názor na to, co je věcné. Důležité je, aby člověk to považoval za věcné řešení. Upřímně považoval za věcné řešení, co právě dělá. A v tom případě pomáhá životu. Protože, proč? Protože s tím odchází od sebe a kdo sebe zapírá, ten má blíže k následování Ježíše Krista a to znamená k věčnému životu. Myslím, že to asi takhle bude stačit. Mám tady příležitost promluvit o prosebné modlitbě. Protože já jsem ji setřel v minulosti velice radikálně na té úrovni, na které jsem ten výklad vedl. Rozumíte? Uvědomte si, na kterém úrovni já jsem ten výklad vedl. Já jsem teďka na vznešené úrovni, tam při tom výkladu, já jsem na spojovací cestě. A tam já musím stírat modlitbu prosebnou. Ta tam nemám totéž místo, jako má někde dole. Naopak bych řekl, že když chci získat poměr, lidský poměr k Bohu, tak je velice užitečné začít s prosebnou modlitbou. Protože jestliže si upřímně něco přeju a stejně upřímně věřím, že Bůh, jestli je to dobré, co vykoná, nebo provede, nebo mě pomůže, tak já si tím tvořím poměr, správný poměr k Bohu. Samozřejmě budu muset časem tento způsob zrevidovat. Ale bylo by chybné si předstírat, že jsem schopen neprosit, když všechno ve mně si to žádá, abych prosil. Měl bych tomuto vyhovět, protože ne, že třeba budu vyslyšen,
Ale že opravdu přivolám toho Boha k sobě. Ne tím vyslyšením, ale tím svým poměrem k Bohu. Že já v něm mám tu důvěru. Pro tu důvěru, kterou v něj chovám. Ano? Tak jestliže tuto důvěru, s důvěrou já se modlím pro sebe, tak přestože to je třeba něco, co bych se neměl modlit, nebo co potom lituji, že to splní, tak žádné zlo nemá v sobě jenom zlo, nebož má taky v sobě dobro a já vzrůstám ve smyslu poměru k Bohu. Ano? Tam se ten poměr zlepšuje. Jestliže já například nedovedu žít se svým okolím tak, abych od něho nic nepotřeboval, tak jsem na úrovni prosebné modlitby. A jestliže stejným způsobem, jak si vyžaduji služby od svého okolí, si nežádám od Boha, tak se mu vzdaluju. Protože za něj něco dělá to okolí, co třeba nedokáže ani udělat, ale stanovím si tím poměr, to jsou tím svým prosebným postojem vůči okolí, poměr bližší k okolí než k tomu Bohu. A proto bych byl rád, kdybyste si tohleto, já to potom ještě až budu závěrem sladkého jiha o tom psát hromadně, tak budu mluvit o prosebné modlitbě znovu a tam to uvedu, kdy a dokdy ta prosebná modlitba má smysl. Ale chtěl bych vám říct, že jestliže já jsem opravdu se modlil jenom o tu lásku k Bohu a o nic jiného, tak uvědomte si, že jsem to dělal po stavu extaze, ne? Za prvé. A za druhé, že mi to dělalo hroznou práci odolat, abych se nemodlil za něco, co je mi blížší na řešení, za řešení situací, která vede mě nastávala. To jsem kolikrát se musel velice zapírat. Bylo to dobré, jsem se zapřel, to já vím. Ale nebýt té pomoci z toho 17. roku, tak jsem to vůbec nedokázal. No? A modlil jsem se jenom za jednu věc, o větší lásku k Bohu. A přitom mě to málem zlomilo vás. Co chybělo do toho zabití v koncentráku? Jsem si vymodlil lásku k Bohu, který jsem nerozuměl. Já jsem nevěděl, že to, co se tam se mnou děje, že to projev, nejvyšší projev lásky k Bohu, že jo? Teprve pak jsem to pochopil, když jsem unikl téměř z té smrti. Ale co chybělo k tomu, abych tam zahynul? A byl bych zajímavý jenom, protože jsem se poctivě modlil za tu větší lásku k Bohu. Že tam jsem se modlil za něco, čeho dosah jsem vůbec nechápal. A to už jako tím chci říct, že člověk na úrovni, kde už přešel přes hranice modlit, by se neměl modlit ani za tu větší lásku, měl by nechat to uspořádání svých věcí Bohu. Celku. Když ho oděje větší lásku, je to jeho zážitost, jako když ho ani neoděje. Ne? To už by mě, a ono by to bylo nedopadalo, bývalo takhle tragicky se mnou, kdybych byl o tu lásku upřímně neprosil 9 let. Ono 9 let prosit o něco, o něj jiné, to něco vynese. To má nějaké následky. Modlit někoho, aby duchovně procitl, je velice riskantní. Protože do toho musím vložit, jakož neznám jeho výši, jeho připravenost, sama sebe. Já bych to řekl nějak pohádkově, ano? Kdybych to řekl pohádkově, tak to řekl asi takhle. Víš, ty si smíš přát, aby ten tvůj bratr unikl z toho dotyčného nebezpečí. Ale sám se v něm ocitneš, tím, že si to přeješ. Musíš tím nebezpečím sám projít. Musíš tou nevědomostí duchovní sám projít, o které chceš připravit svého bližního. Asi tak, jako Ježíš Kristus, když chtěl spasit svět nebo lidi, musel sestoupit z té velikosti a vznešenosti Boží, z té slávy slova, který bylo u Boha. Ne? Musel stoupit do té ubohé lidské přirozenosti a tam potupně umřít na kříži. Je to totéž, rozumíte? Nebo to je prosba, jeho prosba za člověka, obsažená v událostech jeho života. Jak se zračí v událostech jeho života. A kdyby nebyl ochoten býval to všechno podstoupit, tak se mu nepodařilo nám něčím prospět. Ten, kdo vysílá potřebnou modlitbu za někoho, měl by si uvědomit, jestli to unese, tu prosbu. Protože jestli do toho není ochoten vložit všechno, co si přeje, tak neoprávněně se modlí pro sebe. On musí být ochoten sám se zříct toho, co pro jiného, o co pro jiného prosí. Nestane se to, prosím, ale musí být ochoten. Kdyby se Ježíš Kristus nebyl býval ochoten sejít se své slávy, své jasnosti u Boha Otce, tak by byl nedokázal něco provést pro nás. Tento v tom nejkrajnějším případě dokázal a ukázal, jak to krajně vypadá, jak vypadá prosebná modlitba. No, život je celý výrazem prosebné modlitby. Jak prosí u Otce za stvořené. Jeho spasitelský úkol, prosba za stvořené, aby se směla vrátit k Otci. On nevede k sobě, nýbrž k Otci. To je jeho prosba. Kdyby si přečtli znovu 17. kapitolu svatýho Jana, 16. 17. abyste pochopili, že to, co tady říkám, je opravdu tak. A teď, jestliže prosí člověk sám za sebe, tak tady si musí být jenom dobře jedné věci. Jako já jsem třeba se modlil za tu větší lásku k Bohu, ne? Než k sobě, než k čemukoliv jinému. Musí být opravdu věden toho, za co se modlí. Já jsem si například nedokázal představit, co je to láska Boží. Já jsem se modlil za něco, čeho obsah jsem neznal. Jsem si lásku Boží představoval lidsky. Že Bůh miluje asi dokonale, jako dokonalý člověk by miloval, ne? Což není pravda. A tady právě by si měl člověk být vědom toho, že si není vědom dobře, za co se vlastně modlí. Nezná obsah toho. Jestli opravdu bude Bohem vyslyšen, tak bude vyslyšen zcela jinak, než jak on si to představuje. Já opustím oblast modlitby z prosebné, aby vám to vysvětlil. Tak třeba z té jistoty, kterou jsem nabyl v 17 letech při té první extazi, jsem nabyl jistotu, jak jsem tady už říkal ve sladkém jihu, o tom, že najdu prostředek, kterým se k Bohu dostanu. Ne? A to je pravda, já jsem ho našel. A byl jsem si jist, že ten prostředek k Bohu vede. Ale čím víc jsem ho užíval, tím víc jsem nabýval přesvědčení, že on tam nevede. Já jsem neuměl rozumět té jistotě o tom, jakým způsobem tam vede. Že mě tam vede tím způsobem, že ho opustím. A tím mě tam povede. Že ho budu provádět tak dlouho, až na jeho místo nastoupí z protějška jdoucí síla Boží. Která mě zabrzdí moji činnost. Která mě učiní trpným. A to, že mě učiní trpným, způsobí, že se s tím Bohem spojím. Rozumíš mě? Čili neměl jsem představu o této změně. O této změně, jak jsem mu říkal, v cestě vědomí záměna světel nebo obrácení světel nebo co takového, že? To jsem nevěděl. A tedy jsem byl napřed překvapen. A proto například, dejme tomu, když člověk prosí o něco, tak je třeba, tak si třeba myslí, že nebyl vyslyšen. A on třeba slyšen byl, ale způsobem, kterým on nerozuměl, kterému nerozuměl jako vyslyšení. Kdyby možná někdo, kdo má hlubší poznání, to sledoval a vysvětlil to, tak by například jste mohli dojít z vás názoru, že jste byli právě vyslyšeni. Ale ne tak, jak jste to vy představovali. Že představu o tom vyslyšení nemůžete vůbec mít. Ta pomoc Boží totiž má nadlidskou povahu a vede vždycky k tomu, aby člověka zbavila jeho samého. Když se modlí o sebe, tak vyslyšení spočívá v tom, že člověk je o sebe připraven. Nějakým způsobem. A to se mu nezdá být vyslyšením. On to naopak považuje za nevyslyšení.
Pravý soucit je něco jiného než klamný soucit. Já bych řekl, co to klamný soucit. Klamný soucit je postaven na takovém rozpoložení, které je dáno jenom situací, že ano. To může být klamné, protože ta situace může před námi být třeba sehrána. Uměle na nás může působit, někdo nás může uměle na náš cit působit, ne? Může nás klamat, může nás využívat tím způsobem. Jež to pravý cit postaven na pravé základně je takový, který pramení z hlubšího poznání zákulisních věcí. Tak dejme tomu vzorem takového hlubšího soucitu, postaveného na znalosti zákulisních věcí, byla lítost Ježíše Krista nad Lazarem. Politoval svého přítele Lazara, že umřel a už 3 dny je v hrobě, protože si vzpomněl na souvislost této události s potřebou, jeho vlastní potřebou umřít na kříži a 3 dny být v hrobě. Že to jinak nepůjde. Že je to jeho úděl. To je souvislost jdoucí za rámec současnosti. Trošku rozšířené vědomí přes ten rámec přítomného okamžiku. Já bych rád vysvětlil, jak je to člověkem spojeným s Bohem. Člověk od Boha pochází, ale to je složitý proces, jak od Boha pochází. Prošel vývojem časoprostorovým mnoha články vývojovými. Dalo by se to nazvat takovým bambusovým stvolem, který má články. A člověk v tom stádiu, v jakém se nyní nachází, je posledním, tím nejhořejším článkem toho bambusového stvolu. Nebo pně. Jestliže člověk zruší všechny mezičlánky tím, to je zvláštní způsob, že ten poslední článek má moc všechno zrušit předešlé, takže on ho zruší všechny mezičlánky, které jsou mezi zemí, tady to je Bůh, a mezi tím nejvyšším článkem, tak pak se nedá o něm říct, že bych měl Bohu blízko, nebož on v Bohu je. On už není někde na větvi, nebož on je v tom původu, odkud ta větev pocházela. Ano? Čili je zvláštní na tom všem jenom to, že tento poslední článek, kterýmu se říká člověk, pokud je to organismus vyspělý, rozvinutý, má tu schopnost v sobě obsáhnout veškerou stvořitelskou moc, kterou to bylo stvořeno. A nemá ale větší schopnost než tuto sílu takto zindividualizovanou vrátit nazpát. Vrátit znamená zrušit všechny články, kterými tato síla musela projít, než se vynula do toho stádia, ve kterém se nyní u rozvinutého člověka nachází. Takže jestliže Buddha například říká, že vymazal
svoji individualitu. A potom jsme ho viděli při tom, že od té chvíle kázal tyto věci celému světu jako absolutně nevymazaný člověk. Tak tím chtěl zřejmě říci, že zrušil všechny mezičlánky vývojové mezi sebou a Bohem. Takže od té chvíle už neměl Bohu blízko, nebo byl v něm. A protože byl v něm, mohl kázat správně o cestě k Bohu. Když ho Bohem nenazývá, to mu nezáleží. On prostě nemohl přijmout za správné, že by Bůh měl lidský tvar, nebo proto proti takovému pojetí byl. Co tedy znamená prakticky, že tou chvílí, kdy člověk využije ten vrcholný článek ke spojení s Bohem, se vymaňuje ze všech karmických pout. Neboť karmická pouta nespočívá jenom v tom, že jsem něco dělal především v těleních a že teď musím odnést, nebo že jsem z Boha vyšel. Tam začíná někde karma. A to, co se dělo se mnou jako s člověkem, to už je poslední fáze těch karmických pout. Ale před nimi, před těmito událostmi existovalo něco daleko méně pochopitelného, co my se sebou vůbec nespojujeme. Život ostatního vesmíru, třeba takzvaného neživého, jeho existence, jeho vývoj. A to všechno člověk po linii, po které se dostal ke svému lidskému článku, zruší tak, že se ocitne přímo ve zdroji toho všeho. Tuhle tu věc, myslím, že chápu osobně dost i rozumově, protože jsem touto cestou právě šel. Moje cesta je cesta existenční. Takže vím, že to není jediná cesta, že to není jediné vysvětlení těchto věcí, že by se mohlo taky najít vysvětlení poznávací, vysvětlení láskou a tak dále, ale já vám to vysvětluji existenčně, neboť to se mi zdá být nejsrozumitelnější, rozumu nejbližší. Do Boha není návratu z místa, které není krajní. Je možno se vrátit jenom z místa, kde se dá mluvit o zralém plodu. Jenom zralé plody mají v sobě semeno, které se dá zasadit. Ano? Nebo které se může vrátit zase do země, ze které vyšlo. Nebo tak nějak. Ano? Jinak to nedovedu říct. Čili nemůže počítat s tím návratem do Boha třeba zvíře, rostlina, kámen. Protože není tím krajním bodem, není tím plodem zralým ještě, ne? Už mírně řečeno je nezralým ještě plodem, ne? Nebo tak nějak. Nebo nedospělo ještě vůbec do fáze plodů, nebo je třeba ve stádiu z květů, nebo z růstu, ne? Klíčení. Dneska už třeba víme, že jeden nerost klíčí z druhého. Se vyskytují vedle sebe v přírodě pořád. Že narůstají jeden ze druhého. Že z jednoho jediného základu narůstají všechny rozdílné prvky. To dneska víme. Tomu jsme se dříve smáli. Tomu nás jeden dneska už dostala. No a tak tam taky tento růst existuje, víte. Z jednoho to jde do mnohosti. Z jediného do mnohého. Ale kde to je ještě proti tomu, kam se dospěl až člověk? Ten jde zase na tom nerostném bohatství staví dál. Na živočišném bohatství, přírody a na všem. Takže tam už opravdu ten nejzazší plot, jaký známe a jaký vesmír ze sebe vydal. Ten má právě tu funkci návratovou. může se vrátit, jiný ne. Čili jak to s nimi bude, s těmi ostatními, kteří nemají povahu tohoto plodu, že si počkají. Ne? Že si počkají.
Otázka křtu je jednou z nejožahavějších otázek teologie od začátku křesťanství. Ale je důležité přitom si uvědomovat, že byly tady křty dva. Jeden, který hlásal svatý Jan Křtitel, a druhý, který přinesl Ježíš Kristus, jak přímo je napsáno v písmu. Ale nezáleží na tom, že oba dva křtili stejným způsobem, potápěli do vody patrně. Nejbrž záleží na tom, jaký úmysl spojovali s tím křtem a jakým způsobem připravovali člověka k tomu křtu. Protože bez přípravy se tehdy ke křtu nepřistupovalo. I když ta příprava byla třeba zástupná, to znamená, otec zastupoval svou přípravou děti. Takže byla pokřtěna třeba celá rodina i s nemluvňaty, přičemž otec nebo matka se zaručovali za ty děti. To je velice důležité, že tady se chce ještě účast někoho jako ručitele, toho kmotra. Ano? A je tady tedy úmysl toho, kdo křtí, úmysl toho kmotra, úmysl toho pokřtěného. Asi ty tři věci tam skládají dohromady. A na všech třech složkách záleží, aby kvalita toho křtu byla taková, jaká má být. Totiž, aby uvedla člověka do stavu, který by byl schopen se hnout duchovně z místa. Nic víc. Tak dejme tomu, svatý Jan Křtitel říkal, že křtí ku pokání. To znamená, že on křtem a úmyslem, který vkládal do křtu, umožňoval pokřtěnému, aby svou vůlí se vzepřel přirozenému nebo přírodnímu způsobu života, aby činil tedy pokání, jak my tomu říkáme, aby stylizoval svůj život, ve smyslu duchovního vzestupu. Ježíš Kristus měl úmysl jiný. Ten chtěl, aby pokřtěný byl v moci Ducha Svatého. Ti, kdo křtili, viděli sestupa Ducha Svatého. Dokonce, jelikož jejich úmysl byl tak čistý, že chtěli toho ducha přivolat na toho pokřtěného, tak se často stávalo, jako třeba svatému Filipovi, že ten křest měl jako na křtícího daleko větší vliv než na toho pokřtěného. Že při takovém jenom pokřtění, jak se tam dovíte potom z toho, co jsem napsal, svatý Filip nebyl vůbec viděn už dále. Že? Tak či nejvíc záleželo na tom, z jaké pozice někdo křtil. Kde sám byl. Ta pozice sama nestačila. On musel spojovat se křtem úmysl. Ano? Proto vám radím, až někdy budete kmotry, tak to můžete ze své strany vylepšit tím způsobem, že do toho vložíte nějaký úmysl do toho křtu. Stanete se kmotrem tedy. Tím velice urychlíte duchovní zestup. Samozřejmě vkládat toho nejvyšší úmysl a nebýt na úrovni, kde ten úmysl už dozrál, znamená mluvit planě a přát si planě. Nemohu nikomu něco věnovat, co sám nemám. No? A svatý Pavel, svatý Jan Křtitel něco měl duchovního, nějaký vzestup za sebou, a to mohl věnovat těm svým pokřtěným. On měl sílu odevzdanosti, sílu cnostného života, vůli k tomu a tak dále. Připravoval cestu páně, jak sám říkal.
Čili ten jeho křest byl takový, měl takový přípravný charakter. Když to křest Ježíšův měl charakter už předávání Ducha Svatého. To znamená, měl člověka spojit s nějakým neosobním vedením. Neosobní vedení se od osobní liší tím, že nikdy nikomu nic konkrétního nenapovídá, nýbrž prostě za ním stojí ve všech případech. Dělá z něho něco navíc z toho člověka, za kterým stojí. Kdo je dochodí s Duchem Svatým, tak, jak si bychom mohli říct lidově, je pod jeho ochranou. Jinak řečeno, netěží jenom ze svých lidských schopností, nebo ze schopností božích. A to soustavně. Takovouhle povahu by měl mít křest křesťanský, ale nemá, bohužel. Protože to zvrhlo na formu. Tak to je všechno.
K tomu bych chtěl říct, že proč se tak velký důraz kladl na křest zrovna? Protože Kristus jak přijal své učedníky do učení, tak je přijal jako lidi, kteří chtěli spásu pro sebe. A on je jemným způsobem musel od tohoto úmyslu odvést, aby je neodradil. A tak jim nechal působit dvojím způsobem na lidi. Že uzdravovali a především, že křtili. To znamená, že přiváděli lidi ke zdraví tělesnému i duševnímu, duchovnímu. A tohleto zdraví duchovní má přinést křest. A proto se tolik na něm bazíruje křesťanství. Co rozumím tím duchovním zdravím? Víte, že zdravý člověk musí se krmit, musí jíst, musí spát, odpočívat, pracovat a tak dále. A duchovní zdraví spočívá v tom též, že ten člověk musí být po stránce duchovní pořád ve styku se zdrojem života na této úrovni. No, tím zdrojem života je Bůh a ten křest má právě přinést člověku možnost být v ustavičném styku s Bohem, jestliže je ten křest správně proveden. A jestliže na tom křtu je dále stavěno, to znamená, jestli nezapadl někam stranou do zapomenutí a jestli se podle toho křtu s tím člověkem pokřtěným jednalo. Tak asi. Křest tedy má být položený základ pro život automatismu 2. To ovšem neznamená, že ten automatismus 2 by tím zůstal naživu. Ten musí být živen. A to není duchovní strava, křest. Nýbrž to je jenom narození v té duchovní oblasti. To má být svým způsobem znovu zrození, pochopitelně. Křest vodou má být. S vodou má být součástí požadavku Ježíše Krista, že každý, kdo se chce dostat do království Božího, musí narodit z vody a z ducha. A potom tedy méně záleží na té formě, kterou se to provádí, jako právě na tom duchu, ve kterém se to provádí. A ten je v úpadku tady na západě. Ten vůbec, pokud nevymizel, tak se tam tratí. Hlavně se zachovává forma. Tady jeden z vás mi předvedl svůj režim dne. Od ranního probuzení až do usnutí. A já bych řekl, že jestliže to má být den zasvěcený Bohu, že by se měl ten režim upravit tak, aby podle potřeby, buď to bylo cloumání se člověkem, a nebo to málo kdy, radši to nepřehánět, anebo vedení toho člověka od člověka k Bohu. A co jsi mě tady předvedl, ty, který jsi spadal, zpovídal,
bylo spíše tím sloumáním, pokud se to vůbec sloumáním dá nazvat, ale nebylo to vedení člověka od něho k Bohu. To vůbec ne. Čili takovýto den, takovýto režim dne nedává nejmenší naději, že tě potká milost Boží. Že milost Boží nepotkává nikoho náhodně. Ta příprava k získání milosti Boží musí být, jak jsme si často říkali, vzdálená a blízká. A tady já nevidím žádnou soustavu ani vzdálené, ani blízké přípravy k tomu přijetí milosti Boží. Vůbec ten den není tímhletím posvěcen. To je všeho chuť, to je mlácení sebe sem a tam, ale především, co mě nejvíc vadí, že to příliš časté utíkání se k sobě. A to je to, čím vůbec trpí křesťanská tradice, že místo, aby člověka odváděla od sebe k Bohu, tak ho pořád připomatovává na člověka. A odvádí ho od připomatovávání na Boha. Já bych řekl, že právě ten tvůj den je vzorem tohoto počínání, jaké nemá být. To je ta, řekl bych, destruktivní kritika. Ale teď by měla následovat konstruktivní kritika. Co tedy udělat? Jak to pozměnit? Říkáš mi tady, jsem méně činný, než jsem byl dříve, protože jsem dneska v důchodu. A to je jistě na závadu. Není. Protože jestliže jsi byl tehdy činný, tak, že jsi tu činnost obětoval Bohu a dneska nemáš co jemu obětovat, tak je to na závadu. A jestli jsi tou činností byl zavalen, tak, nebo utopen, nebo rozčílen, nebo vyčerpáván, tak je dobře, že v tom aktivním už nepůsobíš. Ale chyba je někde jinde, že ten život není obrácen jedním směrem. Že tam totiž není žádná gradace. Že jedno nenavazuje na druhé. Že jedno jde sice jedním směrem, ale potom to jde se druhým směrem opačně. To je, kde si co chytl z nějaké literatury nebo z pouček, naskládané dohromady, tomu se říká vědecky synkretismus. A to v duchovním snažení je to nejhorší, co člověk může dělat. Že pak se zbytečně diví, že mu to nikam nevede. Já jsem v tomto režimu dne shledal příliš velké točení se okolo vlastní tělesnosti. Okolo sebe, okolo svého já. Okolo toho, který má umřít. Který má být v posledním tažení, vlastně bych tak řekl. A ne okolo něho se má upřádat den. Ten se má upřádat okolo Boha. Ale všimněte si, jak rozumně jednal Ježíš Kristus se svými učedníky. Oni také nebyli ochotni hned se starat o někoho jiného než o sebe víc, než o sebe. A on je chytl jenom tím, že prokázali dobrou vůli opustit všechno takzvané své, nebo o čem dělají, že je jejich. A potom pomalinku je přesvědčoval o tom, že musí stejnou měrou se věnovat jiným jako sobě. A to po stránce jak fyzické, tak hlavně po stránce duchovní. Víte dobře, že to bylo veliké poučení, patrně to chápete, že tak jako já, když on kázal k zástupům, které zlačněli, a z pěti chlebíčků a dvou ryb, ne? Nebo tak nějak, nebo ze dvou chlebíčků a pěti ryb, jedno. Zbylo 12 košů drobtů. Každý apoštol, každý učeník nazbírá jeden koš drobtů. To, co zbylo pro ně z té hostiny, která tam byla uspořádána. Víte, takhle to má dopadat s každým dnem. To má být takový zázrak nasycení, neboť my v tomto životě nemůžeme žít ohladu. To, co vlastně přes den děláme, je, že se ustavičně sytíme. A my se sytíme především dýcháním, pochopitelně. To je ustavičné pojídání, bez kterého bychom se vůbec neobešli. A pak řekněme třikrát, čtyřikrát denně se sytíme taky stravou a nějakou tekutinou. Čili my vlastně udržujeme svou tělesnost tímhle tím způsobem. Ustavičným sycením a napájením. Věřte mi to, že když tohle to děláme jako základní svou povinnost, že už k tomu je třeba přidat jenom tolik, aby ta tělesnost příliš rychle neschátrala, aby vydržela ten kurz duchovní. Musíme ji zachovat, samozřejmě, musíme o ní dbát. Ale musíme dbát o ní jenom jako o prostředek. Čili musí to být na tom režimu dne znát, že to, co, to naše točení se okolo sebe musí být prostředkem k tomu, a ne cílem. Prostředkem k tomu, že jdeme k Bohu. Prostředkem k té cesty. A ne cílem té cesty. A tam se mi jeví v tom režimu, jak jsem ho předváděl, že mnohokrát to tělesné tam bylo cílem. A ne prostředkem. Se zapomenulo při tom, že to je udržování tažného zvířete, bez kterého se neobejdu. Já bych tedy poradil tuhle tu věc. Především jsem radil, jak zharmonizovat aspoň v představě svoje vnitřní uspořádání. Protože je důležité, aby v tom organismu nebyly zkraty. Ano? Pranické zkraty. Zvláště, když ty budeš tak mnohoznačně přistupovat k různým věcem, jednou z oněch důvodů, pokaždé z jiného motivu, tak tam nastávají proudy, které jdou proti sobě, vzájemně se potírají. Málokde jeden druhý podporuje. Je to opravdu i při tom malém činění, jak jsem říkal, je to vyčerpávající a musí to vést k konečnému vyčerpání toho organismu. Že budeš nakonec moc zase ještě mín, až nebude moc úplně nic a pak to bude vůbec všechno na nic. Tedy tohleto se mi nelíbí. A tak bych dále radil, aby ses nespokojoval s formulací svého postoje, třeba ty se modlíš, Otče náš, nejsi na nebeských pozicích, jmenuje, buď vůle tvá dost. Nýbrž, aby ses hned snažil o to, a po celý den snažil o to, aby tedy, když dál si netroufáš, ty čtyři věci se uskutečnily v tom dnu. A tě poradím hned jak. Já lituju, že si z mýho povídání zjistil, že se dál nemáš modlit, nebo že to zbytečné. Tak prosím tě, jestliže je zbytečné chléb náš vedlejší, když nám dnes, tak nesmíš chodit nikdy nakupovat. Upozorňuji tě. Přestaň chodit nakupovat. To si protiřečí. No? Protože prostě k tomu nemáš požehnání Boží. To děláš na vlastní pěst. To se vymykáš z toho režimu správného. A takových anomálích je tam víc. Já jsem vytkl tuto, protože ta je nejočividnější. Prosím tě, v lidském životě je pro všechny součásti očenáše obsaženo něco, co by mělo být tímto programem posvěceno. Já nemyslím, že by byl Ježíš něco zapomněl, anebo že by byl něco podceňoval. On tomu dal jenom určitý řád. Nadstavbu, prostě podřízenost a nezřízenost tam ukázal jednoho druhému. Čili jdu-li na nákup, musí to být podřízeno třeba z tomu, když se modlím zatím jenom buď vůle tvá, té jeho vůli muselo být podřízeno posvěcení jeho jména a musí to být posvěceno tomu hledání království Božího. Já silně pochybuju, že v tomto způsobu to tím bude. Že například, když si budeš poslouchat rozhlas, že to bude tohleto. Nebo když budeš číst noviny, že to bude tohleto. No, tak to je rozkouskovaný den na nestejnorodé, na nestejné úrovni se nacházející části. Mě to mrzí právě ta nestejná úroveň. Totiž i ten nejběžnější akt musí se vyskytovat na té úrovni, na které chci, aby můj život byl. Jdu-li pro nákup, třeba nakoupit, tak také jsem na poli hospodářově, ne? To nejdu pro nákup. Ty chodíš pro nákup manželce nebo sobě? To je chyba. To sedíš na dvou židlích. Já manželce ani vám, já nikomu jinému nesloužím než Bohu. Zásadně. A tím mohu sloužit vám. Jinak už bych dneska vám sloužit nemohl, kdybych nesloužil jemu. To nemůže být dvojí činnost. Nemůžeš dělat pánu sloužit a jednoho budeš nenávidět a jednoho budeš trát. To nejde. Já vím, že tohle je velice silné kafe a že jsem to ještě dostatečně vysvětlil, přestože jsem o tom napsal celý spis Cesta činnosti a že to budu muset znovu vysvětlit. Protože vmíšet se do toho, že to činnost na poli, to nemá cenu. Něco prohlašovat. Já jdu nakupovat pro tebe, pane Bože, třeba rohlíky a chleba. To je nesmysl. To není možné. Tak to nemyslím. Tady jde o ducha té činnosti, přátelé. A ten v tom tady chybí. No, já tam přeci na ten nákup jdu se vším, co mě poskytl Bůh k dispozici. Ty nohy mě nesou jeho sílou. Ten rozum mě říká, což taky pochází síla rozumová od něho, co mám nakoupit, ne? Co je zapotřebí a co ne. Podívej se, pamatuj si na tu jednu věc z toho Ramakrišny. Když on, ten jeho sluha, toho jednoho zasvěcence, šel přes řeku suchou nohou, která byla rozvodněná. Opakoval si jméno Boží. Jméno toho zasvěcence, pardon. Protože měl v jeho důvěru. Protože byl v jeho službách. Já mám dojem, že když čteš noviny, že přestáváš být ve službách Božích. Já mám dojem, že když jdeš na nákup, zase přestáváš být ve službách Božích. Když děláš nějaké pozice, také nejsi ve službě Boží. Co chvíli tam nejsi. A tady není vyhnutí. Ty musíš být celý den na poli. Tam si můžeš všelijak odpočívat. To tě manželka dobře radí. To můžeš. Protože pro vyčerpání to nemá být, aby jsi žil jeden den ve službě a pak si položil na lopatky, to nemá cenu. Musíš vydržet, pochopitelně. A pak musíš ovšem dbát na to, že když třeba čteš noviny, tak se bavíš. To je v pořádku. Nebo když obědváš, tak musíš nakrmit toho, který má pracovat. Ale pořád to má vztah k tomu Bohu. Ne? Ten, jestli to moje já potřebuji být pobavené, tak se pobaví. Proč ne? Bavím se třeba celý den, ale nevýjdu z toho poměru k Bohu. Že bavím se jenom proto, že to moje já bez toho nemůže být ve službě Bohu. Já dneska pracuju tak málo, že dejme tomu na té chalupě pracuju 3, maximálně 4 hodiny denně. A kdybych to přeháněl a chtěl bych pracovat více, tak bych se provinoval proti své tělesnosti. To nesmí být. Nesmí být. Ale mám za to, že je toho právě tolik, kolik je únosné pro můj věk. Ne? A aby mě to neodneslo od Boha. Protože kdybych já se cítil unaven, tak mě to zneklidňuje. To je druh neklidu, který mě od Boha odvádí. Unava je jeden ze základních druhů neklidu. Čili nedělám nic, co mě unavuje, a ne proto, že bych se takhle šetřil, vůbec ne. Ale proto, že mě to odvádí od Boha, jako každý neklid. No, takže ty jsi tam předvedl celou řadu takových úkonů, které člověka zneklidňují, to znamená odvádějí od Boha. I v tom je neklid. Víš, že svatý Augustin řekl, lidské srdce nemá pokoje, dokud nespočine v Bohu. Kolik těch příležitostí v denním životě tě dává možnost tohoto spočinutí? Spočti si je tam. A kolik těch možností je ti dává, aby ses odtamtud odvedl od tohoto spočinutí? Já mám pořád obavu, že mluvím příliš akademicky a že nemluvím konkrétně. Takže já projdu tím tvým dnem znovu a budu říkat, jak bys to já představoval. Konkrétně. Jo? Podívej se, jak mi ráno vstanu, dělám toaletu, nebo dělám, co chci, tak se připravuju pro tu obrovskou slávu a čest, která mě celý den čeká, že budu ve službě Bohu. To musím být připraven já, čestně a dost vznešeně, jako všichni ti, kteří budou mě přitom následovat a po mém boku půjdou do této služby. Začínám velice vznešený úkon, den ve službě Bohu. S tímto duchem úcty, vděčnosti, povznešenosti se míjí. A dělám všechno to ostatní, co tam v tom ránu se musí udělat, ano? Nakrmím se třeba, jedno. V tom skáká jiný duch. Já se nevzdaluju od toho Boha. Já nechodím, já se obracím k sobě jenom proto, abych sebe připravil na cestě k němu, chápeš? A jestliže bych dělal nějaká cvičení jako ty, proč pak ne? Pro ozdravení toho těla. Tak zase jenom proto, abych mu mohl lépe sloužit. A jestliže tam je nějaký podtext, abych se zachoval pro sebe, tak to jsem tím zlým bratrem. Rozumíte? Dokud to dělám jako zlý bratr, já jsem vám to přednášel v té pohádce, já vám doporučuji si to znovu přečíst. A takhle si to probrat v tomto duchu. Já mohu jednat jako zlý bratr nebo jako dobrý bratr. A já chci, abyste od začátku jednali jako dobrý bratr, který nehledal štěstí pro sebe. V žádném případě. Tak. Nehledal ho taky především ve světě. To štěstí mé je jedině u Boha. Já jsem sám říkal, zlý bratr hledá štěstí ve světě. A tam je připraveno jenom, pokud je tam vůbec, dočasně a jenom pro člověka pomíjejícího. Jiné štěstí pro toho věčného tam není. To tam není obsaženo v tom. Tam nemohu hledat to, co je u Boha. No. V tomto smyslu je celý svět ve zlu postaven, že tam jednám pro sebe. Tak jestliže tohleto dělám na začátku špatně, tak celý den mě hrozí, že to nebude ta sláva služby Bohu. Že to bude možná břídilství nebo potýkání se celý den se sebou. Co mám, co nemám, co je správné, co není správné. Potom, ať mě do toho dne vejde cokoliv, já to nemohu považovat za náhodné, já to budu muset považovat za službu, za součást služby, za jeho řízení. Ať je tam kdokoliv bude něco nařizovat, tak já to budu brát jako od něho nařízené. Jestli to bude nerozumné, neslušné, nemravné, pochopitelně mám také od Pána Boha rozum a mám také nějakou výchovu, kterou jsem nabyl a budu rozlišovat. a nebudu dělat to, co si mě bude nazývat špatného, pochopitelně. Tak to je ta první fáze.
Teď jde o to, tobě jde zase o formulaci, kdy si to uvědomit, kdy s tím začít. Jakmile se probudím, tak se probouzím do služby. Jestliže si myslíš, že to mytí, to, že není součást služby, tak si na velkým omylu. Já ti to převedu na činnosti dělníka. Jeho činnost se skládá z doby přípravné, z doby, kdy něco zhotovuje a z doby, kdy to odkládá nebo uspořádává nebo posílá někam jinam, ne? Prostě závěrečné doby. Produktivní doba jenom, že to vyrábí, ne? Přípravná doba, ale je absolutně nutná, aby mohl něco produkovat. Není to pravda? A kdyby si neudělal úklid na pracovišti, tak by nemohl zase další kousek tam vůbec třeba umístit nikde, ano? Čili přípravná věc, přípravná fáze výroby je stejně důležitá, nebo ještě důležitější než vlastní výroba, protože když je špatně provedena, tak výroba vůbec nemůže pokračovat kupředu. Tak taky tady, kdybych já správně se neumil, všechno neudělal, co tu přípravu neprovedl, tak nemohu tu fakt tu samou službu provádět. Ale už to je služba. Jestliže ten dělník by se nenajedl napřed, tak jak by tam mohl něco dělat, ne? Na tom poli. Nemohl by. Čili když s tím má začít, jak mi nevstanu, tak je to samozřejmé, že já jsem dělníkem, který se připravuje na tu službu faktickou, samostatnou nebo vlastní, tak. A to už je vlastně součástí služby, ne? Čili není rozhodující, kdy to mám provádět. Já to provádím. To, jak to někde začne teprve, tak je v tom už mezera. To nezačíná. Já plynule vstávám do té služby. V té službě jsem a z té služby vycházím. Kdybych tohleto nedělal, tak jsem co chvíli unaven, přátelé. To je vrcholně unavující, když já z té služby vyjdu. Protože to přestává být konec té slávy té služby. To je přesně něco zcela jiného, sloužit sobě a sloužit jemu. To se vůbec nedá srovnat. To je nebe a dudy. To je úplně opačná činnost. To jde úplně opačným směrem jemu zády, pryč od něho. Otázka, kdy s tím mám začít, je špatně kladená otázka, že to je neporozumění věci. Kdyby byl Ježíš Kristus neřekl, modlete se ustavičně, tak bych chápal tu otázku jako správnou. Ale protože toto musí být dosaženo. A protože on nelhal, a protože je to uskutečnitelné, tak jedině pravdivé je to, co vám říkám. Protože ostatní není soustavná modlitba. Je to pravda? A ta modlitba nemá jenom funkci žbrblat, něco mlít ústy. Jež konat. V nějakém duchu něco konat. To je ta podstatná část té modlitby. Ano? Tak to musí být celý ten den. Takže mezi tím je mi dovoleno, abych odešel do toho domu. Proč pak ne? Mohu odejít, kolikrát chci do toho domu. A pak samozřejmě není to práce na poli, nebo je to práce v domě. A o ní platí úplně totéž, co o tom, o té práci na poli. S tím rozdílem jenom, že tam přímo budu Bohu sloužit. A ne nepřímo skrze třeba tím, že se mejhu, že jdu na nákup. Nebo že já přímo se k němu obracím tam. Bez prostředků. Dálených. Jako v těch jiných věcech. Ne? Jestliže například potřebuju, kromě toho, že se umíjí ráno, najím, se připravit do klidu, tak to prosím, ještě nekývej, že to je chybné. Jestliže to považuji za nutnou přípravu ke službě, tak prosím tě, záží na úrovni,
na jakou tu službu provádíš. Jestli, dejme tomu, někdo při té službě bude pás krávy, tak je to něco jiného, než když seje, a je to něco jiného, než když léčí. Já ti jenom chci tím říci, že v každém případě se musí připravit jinak. A kdyby se připravil stejně, každý stejně, tak by nikdo z nich nebyl připraven. Ani jeden by nebyl připraven správně. On musí se připravit adekvátně ke svému úkolu, který bude provádět. Ano? Ne každý jsme poslán na orání. A proto se musíme připravit na to, k čemu jsme posláni, povoláni. To, čím jsme, to je naše povolanost. Ne vyvolenost, povolanost. A já se musím připravovat tak, abych té povolanosti dostal. Dejme tomu, jsem-li učitel, tak si musím přeříkat tu lekci, kterou budu vykládat tak, abych ji mohl nejenom z patra říct, ale aby mě bylo rozumět, aby tomu ostatní rozuměli, aby to byla řeč pro sebe, nebož pro ně, abych já tímto způsobem ze sebe vyšel při té hodině, kterou konám. Abych tam nebyl svůj, abych byl těch žáků. To je tak trošičku, se týká lékaře taky tohleto. Čili tam ta příprava musí vypadat trošku jinak, než například u majitele domácnosti a, nebo u penzisty, nebo nějak takhle. Že? Takže, jestli já potřebuju třeba hluboké soustředění k tomu, ne abych sebe našel, ale abych dokázal od sebe odejít dost daleko, v tom smyslu, ne tak daleko, abych nevěděl, co dělám, a ne tak málo, abych patřil sobě, tak musím nějakým způsobem ráno začít soustředit na Boha. Prosím. My tady ten dotyčný, kterého zpovídám, říká, že mně se to mluví, protože do té pozice toho služebníka po probuzení hned samotně vklouznu. Když to on ne. Potřebuje vědět, když to nemá být pouhá formulace, o které nevěřím, že by, bylo že by byla samotným vklouznutím do té pozice služebníka, to je podezřelé, ne? Co to má tedy být? Jak to má udělat, ne? Aby se do té pozice dostal. Já ti tvrdím, že na to nebude jedna formulka. A kdyby jsi ji našel, tak je vždycky špatně. Protože, jak jsem vám často říkal, my nejsme ani jeden den týmiž lidmi. Každý den stáváš jinak do toho dne. Každý den jsi jiný, trošičku jiný, než jsi byl předtím. Já nevím, on se říká, on stává z postele jako rak někdy, ne? Pospátku, někdy zase popředu, nebo po každé v jiné náladě. Toto všechno není tvoje chyba, že jsi po každý jiný. To je chyba, jak tomu říkali ve Střeku, těch tvých šťav, oni tomu říkali, víš? Oni mysleli tému vnitřním uspořádání, vnitřní sekreci, průběhu všech životních sil v tom daném okamžiku. Není to vždycky stejně naladěno všecko, stejně sladěno. A proto jsem ti radil s tím kroužením okolo osy, ano? Matuješ si na to? Abys to sladil. A možná, že by, jestli by se tam něco obecného dala sformulovat, tak jedině to kroužení. To by mohlo obecně být platné. Ano?
Už to jde znovu?
Co jsem tady radil, byste tady přitom nebyli. Já to ještě jednou poradím do mikrofonu, ano? Ono totiž nám vadí naše tělesná přirozenost. Při tom všem, co děláme, ta nás ruší. A je to z toho důvodu, že je rozladěna. A nemyslím si, že ta rozlada je menší ráno, než třeba z večer. Ta může být ráno větší než večer, nebo během dne. A já si vzpomínám, že jeden kněz se kterým jsem měl co dělat, je to můj duchovní vůdce, říkal, víte, to, co mi tady vykládáte, mě říkal, to já neberu tak vážně a nedělám z toho žádné závěry, ale těm mystikům jsem přeci jenom za jednu věc vděčen. Mě když bolí hlava, tak já se otáčím spirálovitě kolem své osy od hlavy k nohám myšlenkově a od nohou zase k hlavě. Ano? A já se té bolesti zbavím. Tím mě prozradil, jak on harmonizuje buňky, jak je seřadí, ten náboj v nich kvalitický seřazuje. Tím myšlenkovým točením se kolem sebe seřazuje náboj ve svých buňkách. Nesmíte si myslet, mělo by to tak být. A nesmíte si myslet, že by muselo to tak být, že by ráno člověk naladěn dobře vstal. Že by se opravdu vyspal, jak se patří, a že by ty buňky v něm byly seřazeny. Nejsou. Na to nesmí nic pojeho. Tyšli by mohl, kdyby to požal za nutné, kdyby byl rušen pořád přes den sám sebou, kdyby se tímto otáčením kolem osy spirálovitě nahoru a dolů, že velice pomalu, jako jogisti dělají pomalu tento cvik, myšlenkově samozřejmě, kdyby se napřed naladil a pak dělal to všechno ostatní. Ostatní všechny recepty nemohou být pro každého stejné. Protože záleží na tom, co ho ten den čeká. Do čeho vpluje. Já myslím, že chápete, jestliže někdo má jít na pole orat, že se musí připravit jinak, než když někdo jde psát na stroj. Ne? A vy musíte předvídat celkem, co ten den vám přinese. A podle toho musíte svoji přípravu upravit. Jestliže to bude tak mnohoznačně barvitý sen, jak jsi to líčil ty, že bude dělat co chvíli něco jiného, od čtení novin až po chození na nákupy a odpočinek po obědě a jedení a tak dále, tak v tom případě musí být také příprava mnohoznačnější. Nebude tak jednoduchá. Když já jsem před nějakou intenzivní činností, která mě čeká, tak já se zaměřím především na tu hlavní činnost a na tu se připravím. A na ostatní se vůbec připravovat nebudu. Rozumíte? Čili tu činnost zjednoduším, tu přípravu zjednoduším na minimum. Abych mohl intenzivně si připravit na to, co bude hlavním obsahem mého dne. Ještě něco obecně padne na vyřknout. Tak bych řekl, že bych se měl odjít tou myšlenkou vděčnosti za to, že budu smět sloužit Bohu. Tedy to by mohlo být obecně platné. Jestliže já vděčně do toho nejdu, tak pak něco chvíli něco bude rozčilovat. Něco nebudu chápat jako možné, nebo za správné, nebo za něco, co je na místě, nebo budu to myslet, že to nějak vymklo Pánu Bohu z ruky, nebo tak nějak o něčem. Stav vděčnosti je, navodit stav vděčnosti hned od rána, to je duch, který mě může provést celým dnem. Nemusí končit nikdy. Ani když si jdu lehnout. Vší opravdu to potřebuje v tomto smyslu. Že kdykoliv já vědomně jdu do otcova domu, tak ta příprava musí být vykonána nově. V tom též, ale zdánlivě opačném duchu. Neboť já už tam nemám se pohybovat mimo dům. Já už nemám používat spolupráce třeba se svými blížními. Nic takového. Když teďka všechno visí na mě. Já jediný stojím před hospodářem, rozumíš? A já se se vším od A do Z musím sám vypořádat. Nemohu svůj úkol rozdělit na své okolí. Na okolnosti, ve kterých žiju. To musím všechno zvládnout sám. Čili jestliže ten den nebyl dostatečně hluboce prožíván jako služba na poli, není nejmenší naděje, že bych já mohl teďka zvládnout tu službu v domě. Protože to je organická část na vyšší úrovni toho, co jsem prováděl celý den. Není to nic jiného, než jiná úroveň toho, co jsem prováděl za dne. Tam to bylo prostřednictvím, tady je to bez prostřednictví někoho jiného. No a tam už mohu na sebe vzít, a měl bych na sebe vzít slavnostní roucho. To znamená, jestli bych měl zase něco obecného říct, tak moc málo bych toho řekl. Totiž opravdu musím daleko za sebou zanechat všechny myšlenky na sebe. Musím se v tomto okamžiku jedině odezdávat Bohu. Tak musí začít moje modlitba. Pane Bože, teď jdu k tobě od sebe. Neboť já, když jsem byl na poli, tak jsem tam měl jenom sebe, neměl jsem tam tebe. Teď mám před sebou jenom tebe. A já jsem ve stínu tebe. No, tak podle toho budu potom jednat. Já se budu umenšovat, ne?
Stáňová chata 20. srpna 1980.
Chtěl bych uvést trošku větší jasno do toho pojmu duše. Jak se objevuje u Ježíše Krista a jak se objevuje potom u tradice, která staví na tom, co řekl Ježíš Kristus. Ježíš Kristus mluví o duši chybujícím, tápajícím a tak dále. Nikoliv o dokonalé duši, to znamená nikoliv o nesmrtelné duši. Protože to, co je nesmrtelná duše, on ukázal svým životem.